Danska stjötnen ætlar að koma við einar nutjari lóg og brøyta trutjar danska lóur som eru galdandi í fyrjón. Það stendur í löglistan undja stjötnene fyrir hætta fölkatingsare. Nutja lóun er upplýsingar ta pengar vera fluttur með lónd. Reglnar tja Europatingsnum frá 2023 slugar pengaflýtingar skulu eisni vera galdandi í fyrjón ætlar stjötnen. Lóun skal eisne tritja med at pengaflýtingar mittlen fyrjar og Danmark ikkje vera forrægar, tui fyrjar ikkje hef eina skipan som i Danmark som styrir slugum flýtingon. Så lóar uppskoti at fyrjar ivitekka uilleggingargrunnen. Lóun kröv eftirlit vi kreditfellovun og uillöfufellovun skal brøytast, tui ES-reglunar kröv kapital skulle setast i gildi i fyrjon. Enda mål at styrkja futjarligt støvfest i fyrjun og tryggja samhandlen i rúgisfélagskapnum. Og utlendingalóun skal brøytast, så fyrjar og grønnar mittel anna sleipa skrifa ut lengtugjar innferarlöyve og teka samsynning fyrir at skrifa uppihalds- og arbeidslöyve. Tver fragrængar og eisni i löglistanum. Forsætismåla råherren kemur vi fragræng støvuna i rúgisfélagskapnum og utanrúgismåla råherren hefur fragræng arstis. Nutje Kampur færen av sin fyrsta tur. Han av Flemish Kapp og hefur góan fiskiskap her, upplýsir Vörn. Annars fimm fristilunnskip vi fyrjar, eitt vi Úsland, eitt vi Nýafse-Ötje og eitt vi Grönland. Ein 22 gammal afganskur mevor handtidsin i amerikanska staten Oklahoma undir illgruna fyrir vilja fremja yfugeng av veldenum. Amerikanska samveldeslögreglan FBI handtog mannen som etter öllna döma verfærin undir að fyrirreika eina yfugengsæsögn fyrir yfugengsbölkin islamskan stat. Það upplýsir amerikanska lögmálaræju í tundaskrifa. Sambart ákaranon skuldi yfugengsæsögnin vera á amerikanska veldenum 15. november og reka stórar mannamikvor. Helst yfirgengsæsögnin avduka, tui mevrin hei búillagt akka 24 maskínbyrsur. Som lýr ui kanningararbeinun fann samveldislögreglan eisne samskifte mittlen mannen og folk som hefa tilknöyti til islamskan stat. Folk i amerikanska staten om Florida fyrirrega seg. Nu ötnen Milton hefur beina kós mot Tampa Bay, her tattbyggt Ötnen Milton i flokki 5, som den hægsta flokkurinn, og kan hefa eina vindfer upp á 45 meter sekundi, skriver BBC. Vanta verur at ötnen fyrir rega Florida vi allari megi mikunóttina amerikanska tói. Amerikanski forsetin Joe Biden sigur at til ein spurningur lúv og dei og hann hefur hætta fólk í Florida að rýma frá húsum. Forsetin sigur jar at ötnen kan gerast hann ekvistligasta í Florida og í eina öld. Ötnen Milton kemur minni en tver vikur eftir at ötnen Helena gjörði sig í nekvun amerikanskan landslóton. Og í minnsta leið 225 fólk dóiðu og hundratals sakna. Fólk lóðu lúfu í Florida, Georgia, South Carolina, Tennessee, Virginia og North Carolina som ver herrast rakti staturinn. Joe Biden skuldi eftir allan vitja Tússland og Angola í nastun, men fyrirnar álustar og saka av ödnun upplýsa kvítu húsne. Fyra prutl mistu platnar i jar, ta politiet stekka i prutlun i haun. Matingar sjöttu at ei kordu og sjött, eit kordu al fjerskilmiddram tuiman, eit ein drush, eit hal fjers og eit kordu hal fjers 6 kilometram tuiman. Nu skulle prutlunne synast. Vilja drangsnir hefa prutlunni attur, nøyast þær að tjeipa nutjar platur, sigur politiet. Víslunur Emma Jakobsen og badnamentnar Hægjuslund Tórssonar Búiras veru í arhandaðjar höstdægin 17. oktober. Víslunnar Víslund Emma Jakobsens fyrir ystisbókmentir, Víslund Emma Jakobsens fyrir fakrarbókmentir, Víslund Emma Jakobsens fyrir mentnar árík og badnamentnar Hægjuslund Tórssonar Búiras. Tiltækje veru í Müllers pakkhúsi og í hán. Vefur vannar galdan til að middegi í morgun, Fruske vindur upp i struk norran, skiftande skuldloft og elavevor i støvun eisne vi vatakava. Og i kvöld minka vindren nir i frukslåt upp i fruskan vind. Fyra parsen i morgen låt til frukslåt av utnerinje, småskutja og okkursk elle. Hiten 2 til 6 stig.